la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
De peste 17 ani, în localitatea Dumbrava, din județul Bihor, persoane aflate în situații critice sunt îngrijite cu dragoste creștinească, cu dragostea lui Hristos. Sau persoane aflate pe ultimii metri ai vieții, în ultima parte a vieții. Viorel Pașca, împreună cu familia, se ocupă de această lucrare. În mod supranatural, Dumnezeu l-a chemat să se ocupe de acești oameni. Vă prezint în continuare un interviu realizat de Florin Iosif și publicat inițial în revista Cuvântul Adevărului, interviu pe care l-am preluat cu aprobare. Astăzi, prima parte a acestui interviu.
Cum ați început proiectul Dumbrava? Cum v-a venit ideea atunci când ați demarat?
Mi-ar fi plăcut să spun că a fost ideea mea, să mă laud măcar cu atâta că am avut o idee de felul ăsta. Din păcate, n-a fost ideea mea. Aveam două camere goale într-o casă foarte mică și dărăpânată, să spun așa, și mă întrebam la ce ar fi bune acele două camere, cum le-aș putea folosi într-un mod util. Și după săptămâni întregi în care m-am gândit la lucrul ăsta, încă n-aveam nicio idee. Nu știam la ce ar fi bune acele două camere. Așa că, neavând nicio idee, nicio soluție, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi o idee. Spune-mi Tu la ce ar fi bune de folosit camerele respective. Și la foarte scurt timp după aceea am văzut o știre la televizor, într-o seară de iarnă geroasă, în care spunea că au mai murit doi oameni de frig pe stradă, în România. Și atunci s-a întâmplat, am primit, să spun așa, viziunea. Dumnezeu mi-a spus în momentele acelea că pentru lucrul ăsta ar fi bune cele două camere. Adică să adăpostesc acolo oameni care n-au unde să stea. Oameni care își petrec zilele, nopțile, anii pe străzi și mor de multe ori acolo în condiții mizere. Și am fost foarte încântat în momentul respectiv de ideea aceasta, de lucrul ăsta, și mi-am arătat imediat disponibilitatea și mai mult decât atât bucuria de a face parte din un astfel de proiect, și am spus: Doamne, sunt foarte deschis, foarte de acord, e o idee grozavă să aducem bolnavi, oameni săraci, oameni care n-au unde să stea în camerele respective. Doar că după câteva minute în care am analizat mai în profunzime un pic ideea și planul ăsta, mi-am dat seama că cei 4 sau 5 bolnavi pe care i-aș fi putut adăposti în cele două camere, nu i-aș fi putut îngriji și întreține pentru că n-aș fi avut banii respectivi. Și am spus lui Dumnezeu: Doamne, ideea Ta e grozavă, e genială, ideea e faină, dar are o problemă, nu funcționează, pentru că eu n-am bani, n-am cum să îngrijesc 4 sau 5 oameni în camerele respective. Și Dumnezeu mi-a spus atunci: uite, Viorel, cum facem, problema banilor nu e a ta, eu voi purta de grijă, eu voi da cele necesare pentru ce ai nevoie, tu doar să-ți faci treaba care o ai tu de făcut acolo. Și am zis: Doamne, dacă Tu vei purta de grijă, sunt gata să îngrijesc și să primesc acolo nu 4 oameni, 10, Doamne, dacă e cazul, dacă Tu porți de grijă. Și așa a început totul, în urmă cu 17 ani.
Cum a reacționat familia?
Dintotdeauna soția a fost foarte deschisă pentru orice idee care întrecea prin minte și prin care, sau urma căruia, oamenii sau anumiți oameni ar fi avut ceva de câștigat. Pentru că probabil și mediul în care am fost crescuți în biserică ne-a format pentru asta, să fim foarte deschiși și să vedem că e nevoie să fim de folos pentru cei mai puțin privilegiați ca noi. Lucrul ăsta l-am făcut, hai să nu spun dintotdeauna, de când ne-am căsătorit, noi am fost înconjurați de oameni săraci, de oameni care aveau nevoie de ajutor, fie într-un fel sau în altul. Și faptul că de data asta aveam în vedere să îngrijim bolnavi în vârstă, da, era ceva nou, dar ceva la care a fost foarte deschisă soția mea, iar copiii erau mai mici așa, dar și ei erau obișnuiți să facem tot felul de chestii prin care oamenii să fie ajutați, așa că n-au fost probleme în direcția asta. Deci a fost foarte deschisă și gata să pună umărul la ce era nevoie.
Aventura asta ați început-o într-un sat.
Într-un sat.
Aproape de oraș, o distanță considerabilă. Dacă descrieți localizarea un picuț, pentru că s-ar putea ca alții să aibă idei. Însă ideile vin de obicei la oraș.
Da.
Sunteți undeva în mijlocul lunii nicăieri.
Păi nici n-aș fi putut să dezvoltăm ceea ce facem în altă parte, pentru că Dumbrava, fiind un sat sărac, la 35 de kilometri de Oradea, majoritatea fiind de etnie romă, să spun așa, deci oameni săraci, ne-am dus acolo în urmă cu vreo 30 de ani ca să plantăm o biserică care a și fost plantată și funcționează acolo, o biserică mică, au vreo 30 de membri. Între timp am început să ne ocupăm de copii de romi de acolo, copii săraci și ei, și am început să investim în educația lor. Și la ora actuală există un centru de zi în care ne ocupăm de 130 de copii împărțiți în mai multe grupe și avem ore în fiecare zi, câteva ore în care ne ocupăm de educația lor, încercăm să investim în educație. Și fiind un sat foarte sărac, cu oameni săraci, am putut să dezvoltăm proiectul ăsta pentru că avem nevoie de oameni la îngrijirea bolnavilor. Și în altă parte noi am fi găsit. De exemplu, noi avem și în satul vecin, mă rog, în localitatea vecină, la Tinca, care e o comună mult mai mare decât amărâtul de sat Dumbrava. Ei, uite, niciun angajat nu avem din Tinca. Pentru că oamenii nu sunt foarte dispuși să facă o astfel de muncă, adică să stea cu bolnavii, să-i schimbe, să-i spele, să-i pună în curaj și așa mai departe. E o muncă destul de grea și nu prea mulți oameni sunt dispuși să facă asta. Și faptul că noi suntem în Dumbrava e o șansă, să spun așa, pentru noi, că avem oameni care să lucreze. La ora actuală avem vreo 30 și ceva, aproape 40 de femei din Dumbrava, care ne ajută în munca asta. Și după ce ne-am extins proiectul atât la Tinca, cât și la Incești, la 20 de kilometri de Dumbrava, ne vedem siliți să ducem îngrijitoare, femei, tot din Dumbrava și la locațiile respective, pentru că nu găsim oameni care să facă munca asta. Deci, faptul că suntem în Dumbrava este un mare atu pentru noi, pentru că în altă parte n-am fi găsit personalul necesar care să lucreze, să spun așa, o astfel de muncă, pentru că nu e ușor să faci ceea ce trebuie făcut acolo.
În 17 ani ați pornit de la o casă și spuneți-ne la ce ați ajuns să aveți astăzi.
Atunci am pornit, așa cum spuneam, la două camere și prima bolnavă sosită în urmă cu 17 ani acolo. În cei 17 ani au trecut pe la Dumbrava peste 2800 și ceva de bolnavi. 2800 de oameni trimiși din toată România. Practic nu există niciun județ din România care să nu fi trimis bolnavi la Dumbrava. Bolnavii sunt trimiși în proporție de 90% de către spitale. Spitalele din toată țara trimit bolnavi la Dumbrava, iar 10% probabil sunt trimiși de către primării, poliție sau alte instituții. La ora actuală avem în jur de 400 de bolnavi pe care îi îngrijim la Dumbrava. Toți sunt cazuri sociale, mai precis oamenii care nu au familie sau sunt abandonați de familie. Sunt oameni bolnavi care nu se pot îngriji singuri, care depind de ajutorul altora, săraci, fără case, care nu au unde locui. Aceștia sunt oamenii care vin la Dumbrava. O altă parte sau o altă categorie de bolnavi sunt bolnavi psihic, de asemenea, care nu se pot îngriji singuri și nu au familie sau sunt abandonați de acestea. Toată activitatea o desfășurăm în trei localități, în Dumbrava, Tinca și Incești, unde avem probabil în jur de 20 de case. Case care s-au cumpărat sau s-au construit de-a lungul celor 17 ani. Unele sau fiecare casă are o poveste a ei, cum a fost cumpărată, de către cine, în ce condiții sau cum a fost construită. Unele case sunt cumpărate efectiv de persoane fizice care au ales pur și simplu să cumpere o casă, să o dea în folosință pentru a ajuta bolnavi sau persoanele în vârstă de la Dumbrava.
Și reușiți să aveți 30 de oameni care muncesc pentru proiectul.
Sunt aproape 40, dar nu muncesc zilnic, pentru că femeile care îngrijesc bolnavii lucrează în ture, deci o zi lucrează, una liberă. Dar, deci, în mare avem cam o femeie la 30-35 de bolnavi, din care jumătate sunt imobilizați la pat, adică cu scutec. Toată lumea spune că e prea puțin o femeie la 30 și ceva de bolnavi, dar e curat acolo. Am reușit în anii ăștia să ne evidențiem, ca să spun așa, prin curățenie. Deci la Dumbrava este curat, lucrurile sunt aranjate, e frumos acolo și ne-am dat seama că o femeie chiar reușește să facă treabă dacă știe cum să lucreze și dacă lucrează bine, să facă față la 30-35 de bolnavi acolo. Deci, da, avem în jur de 35-40 de persoane care lucrează la Dumbrava. Deci, pe lângă îngrijitoare, mai avem femeia care face pâine, facem 100 de pâini în fiecare zi. Avem asistentele medicale care vizitează bolnavii în fiecare zi, le dă tratamentul medical de care au nevoie, deci 250, în jur de 250 au tratament zilnic. Apoi o altă parte din ei trebuie pansați în fiecare zi pentru că vin foarte bolnavi. Cel puțin în ultima vreme, bolnavii trimiși la Dumbrava, o mare parte din bolnavii trimiși la Dumbrava au fost trimiși în stare critică, unii în comă, e un lucru pe care e greu să-l înțelegi, cum se poate ca din spital să-l deconecteze de la aparate, de la așa, și să-l trimite la Dumbrava în comă. Condamnat sigur la moarte, pentru că noi nu suntem spital, nu avem cum să oferim îngrijire medicală la nivelul respectiv. Așa că și mortalitatea, din păcate, la Dumbrava este una foarte ridicată. Deci avem 2-3 bolnavi care mor în fiecare săptămână. Deci avem în cimitir în jur de 800 de morți de-a lungul timpului. Deci vin bolnavi în stare critică, cu cancer în ultimă fază, în comă unii și cu alte multe boli și, așa cum spuneam, din păcate își trăiesc ultimile zile din viață la Dumbrava.
Deci centrul Dumbrava, de fapt, ar putea fi caracterizat ca și un centru care asigură ultima parte a vieții într-un mediu liniștit.
Și asta, dar nu numai, pentru că la Dumbrava avem și bolnavi care sunt la noi de 17 ani, de când am început. Deci cea mai veche bolnavă de la noi e de 17 ani la noi, a venit atunci imobilizată la pat, ea pierduse locuința, singurul fiu luase banii cum vându-se locuința și a plecat cu ei. Ea a rămas pe stradă, în Oradea, 2 ani a locuit pe stradă, a devenit alcoolică pe stradă, după aia a suferit un atac cerebral, a paralizat și a ajuns la Dumbrava și la noi de 17 ani, imobilizată la pat. Deci asigurăm îngrijire și bolnavilor cronici sau doar în vârstă, care nu sunt foarte bolnavi așa și trăiesc la noi mulți ani, dar în ultima perioadă, așa cum ați menționat, îngrijim și bolnavi care efectiv pe ultima 100 de metri, mai mult de jumătate din bolnavii trimiși, de exemplu, în primele 4 luni și jumătate ale acestui an, au decedat. Jumătate, și nu vin puțini, au venit în jur de 100 de oameni doar în primele luni ale acestui an. Din păcate, asta e realitate, o realitate tristă, crudă, la care efectiv nu știi cum să reacționezi.
Întreg ansamblul de la Dumbrava este susținut prin donații.
Da, primim donații. Dintotdeauna am funcționat datorită donațiilor. Donații făcute în mare parte de oameni pe care nu-i cunoaștem și de oameni simpli. A fost oameni simpli care ne-au ajutat și ne ajută mereu. Țin minte că odată m-a chemat cineva din județul Arad să-mi doneze un porc. Și m-am dus până acolo, la omul respectiv, și când am văzut situația acelui om, că nu era deloc bogat, dimpotrivă, aproape că mi era rușine să primesc donația lui, pentru că vedeam că, într-adevăr, omul acela are el nevoie să fie ajutat, dar a fost bucuria lui să doneze, așa că n-am avut de ales, a trebuit să primim donația lui. Și de asemenea au fost de multe ori oameni simpli, oameni săraci care au ales să doneze din puținul lor. Desigur, de cealaltă parte, au fost și oameni bogați care au ajutat. Unul din ei chiar a cumpărat o casă. Un singur om din București a ales să cumpere o casă pentru bolnavi. Deci unii dau din belșugul lor, alții dau din puținul lor, dar toți împreună formează, să spun așa, o echipă care contribuie serios sau semnificativ la bunul mers al lucrurilor la Dumbrava. Deci trăim din donații, din donațiile oamenilor și uite așa reușim să supraviețuim, să trăim și asta este, pot spune, o minune a lui Dumnezeu. Faptul că trăim doar din donații, fără să primim ajutor de la statul român, e o minune a lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, niciodată în cei 17 ani noi n-am dus lipsă de nimic. Și asta e incredibil. Deci niciodată salariile femeilor care lucrează acolo n-au întârziat măcar o zi. Niciodată nu s-a întâmplat să spunem, na, gata, nu mai avem ce să le dăm să mănânce sau nu mai avem să cumpărăm ceea ce trebuia cumpărat sau să plătim facturile care erau de plătit, pentru că, și există o singură explicație aici, că Dumnezeu și-a onorat promisiunea Lui că ne va purta de grijă.
Aveți o campanie de comunicare prin care îi provocați pe oameni să doneze constant?
Am fost de multe ori sfătuit să fac asta și uneori chiar ispitit, să spun așa, să fac asta și am renunțat de fiecare dată gândindu-mă că asta îi aparține în totalitate sau partea asta îi aparține în totalitate lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne-a promis în urmă cu 17 ani că El va purta de grijă. Făcând lucrul ăsta, adică să încep o campanie de a solicita fonduri, aș avea impresia că intru deja în atribuțiunile lui Dumnezeu. Ce mi-am spus de fiecare dată, nu pot să fac asta, e treaba lui Dumnezeu să ne poarte de grijă. A încerca eu să fac lucrul ăsta n-ar fi bine deloc, pentru că ar însemna că n-am încredere în promisiunea lui Dumnezeu sau că aș încerca să-L ajut cumva pe Dumnezeu să ne poarte de grijă. Și nu vreau să fac asta, pentru că Dumnezeu știe să ne poarte de grijă și poate și o face foarte bine. Totuși, din respect, să spun așa, față de cei care ne susțin, care ne ajută, într-un fel sau altul, am socotit ca o datorie, hai să spun, morală, de a-i ține la curent cu evoluția lucrurilor de la Dumbrava. Adică să-i informez de ceea ce se mai întâmplă la Dumbrava, de noutățile de la Dumbrava, și astfel că de 10 ani, în fiecare duminică seara, la ora 19, eu postez o retrospectivă sau, hai să spun, buletin de știri de Dumbrava, în care vorbesc despre ceea ce se întâmplă la Dumbrava, despre lucrurile noi care apar la Dumbrava, pentru ca oamenii să fie informați, să primească noutăți de la Dumbrava. Dar niciodată nu s-a întâmplat să cerem bani sau să ne plângem că ne-ar fi greu sau așa mai departe. Nu. E doar un fel de retrospectivă a săptămânii prin care cei care ne cunosc, cei care ne susțin și nu numai, să știe cum merg lucrurile la Dumbrava. Dar campanii sau încercări sau anumite lucruri să le facem pentru a primi bani sau fonduri sau ajutor, n-am făcut niciodată și nici n-am de gând să fac, pentru că credem că Dumnezeu nu are nevoie de susținerea noastră în privința asta. El ne-a purtat de grijă în cei 17 ani și cred că o va face și în continuare. Și o face foarte bine și la ora actuală.
V-ați gândit să renunțați vreodată la proiectul ăsta?
Da, m-am gândit, cred că în urmă cu vreo 7-8 ani. Atunci am primit vizita unei instituții din județ, mai precis a celor de la Sănătate Publică, a Sanepidului, cu alte cuvinte, care ne-au vizitat și au spus că întrucât nu avem autorizație de funcționare, și ăsta iar e un subiect interesant, adică cadrul legal în care ne desfășurăm activitatea, ne-au vizitat și au spus, domnule, nu aveți autorizație de funcționare, prin urmare, noi vă interzicem să mai funcționați, adică să îngrijiți bolnavii. Și în procesul verbal chiar au scris asta, se interzice activitatea de îngrijire a bolnavilor până la obținerea autorizației de funcționare. Și foarte surprins și eu de chestia asta, și ne-a dat o amendă de 5.000 de lei, am fost foarte supărat pe Dumnezeu, pentru că El ne-a promis că ne va purta de grijă și acum vedeam asta ca un eșec, ca o înfrângere, cum că, uite, amenda spune mult, plus procesul verbal în care ni se interzice continuarea îngrijirii, activității de îngrijire a bolnavilor. Și am zis, Doamne, cam asta a fost. Eu nu accept să lucrez în condițiile astea. Dacă ceea ce facem nu e normal sau nu e legal, eu mă opresc. Și am zis, gata, nu mai, uite, ne-au și amendat, nu mai continui. Și țin minte că mergeam de la Oradea spre casă, era o zi ploioasă, conduceam și efectiv plângeam că nu-mi convenea să mă opresc, dar am zis, asta e, mă opresc. Dacă autoritățile au spus că mi interzic să continui, mă opresc. Și atunci Dumnezeu m-a întrebat, țin minte cum conduceam așa, zice, Viorel, cine ți-a spus să începi activitatea asta? Și am spus, tu mi-ai spus să încep. Și zice Dumnezeu, și nu crezi că tot eu ar trebui să spun când să te oprești? Păi zic eu, ba da. Păi așa cred și eu, spunea Dumnezeu, nimeni nu poate să spună când să te oprești din moment ce eu ți-am spus să începi. Eu, ai început când ți-am spus eu, te vei opri când spun eu. Și am zis, da, Doamne, ai dreptate, voi continua să fac asta până îmi vei spune tu să mă opresc. Și ca să descoper în cele din urmă că tot ce s-a întâmplat n-a fost nici pe departe un eșec sau Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat, ci mai mult de atât era un plan al lui Dumnezeu. Citeam undeva și mi-a plăcut tare mult chestia asta, în care spunea că uneori Dumnezeu ne face câte un cadou și îl împachetează într-o problemă. Și noi, surprins, spunem, vai, ce problemă avem. Și abia după ce desfacem cadoul, ne dăm seama că, de fapt, e un cadou acolo. Așa se întâmpla și atunci. Credeam că e o mare problemă, dar era un cadou, să spun așa, din partea lui Dumnezeu. Numai așa a putut să afle o țară întreagă despre activitatea noastră, să afle toate spitalele din România despre ceea ce facem noi, pentru că s-au întâmplat mai multe chestii atunci când am fost amendați, a fost televiziunea, presa acolo. Noi am spus că dacă nu avem voie, nu mai facem asta și am luat câțiva bolnavi și am adus la cei de la Sănătate Publică să se ocupe de ei, dacă noi nu mai avem voie. În fine, și din momentul acela, activitatea noastră a cunoscut o amploare și o dezvoltare mult mai spectaculoasă, dacă pot spune expresia asta, pentru că foarte multe spitale care nu știau despre noi au auzit atunci de la televizor și au început să ne trimită și mai mulți bolnavi. Au început să ne sune din Constanța, din Botoșani, din București, dacă mai avem locuri pentru categoria asta de bolnavi, și numărul bolnavilor a crescut semnificativ din acele momente. Dar au fost de asemenea și oameni care au auzit despre noi, despre activitatea noastră și au început să ne ajute. Așa că tot ce s-a întâmplat atunci s-a întâmplat spre binele proiectului nostru, să spun așa, spre binele bolnavilor care au urmat să vină la Dumbrava. Deci, dar au fost momente grele atunci, până mi-am dat seama că Dumnezeu dorește să continuăm. Nu mai voiam să continu, pentru că consideram ca o mare rușine, dacă vreți, să fim amendați, să fim amendați, că nu suntem în regulă. Ulterior s-a dovedit că totul e în regulă, că nu sunt probleme și, uite, au trecut de atunci de 8-9 ani și niciodată n-am mai avut probleme, nimeni nu ne-a mai căutat, instituțiile statului nu ne-au mai vizitat, pentru că, până la urmă, s-a dovedit că nu e greșit ceea ce facem noi. Ca să nu mai vorbesc și de amendă, m-a sunat o inspectoare, a vrut să ne întâlnim, eram foarte curios ce vrea, m-am dus să mă întâlnesc cu ea, a spus că dacă se poate mai spre seară. Na, curios, de ce vrea seara? Seara am ajuns în oraș, am zis, ok, sunt aici, sunt în centru, zice, nu, haide într-un loc mai retras. Mă zic, ce vrea cu mine, seara într-un loc retras? M-am dus acolo și a venit inspectoarea respectivă și mi-a dat un plic. Și a spus să nu spui nimănui de întâlnirea noastră. Și mi-a dat un plic, l-am desfăcut, erau 10.000 de lei acolo, deci dublu de cât am fost amendați de instituție. Și da, Dumnezeu ne-a ajutat și am trecut peste asta. Apoi au mai fost așa momente în care am fost dezamăgit sau mă rog, dar niciodată încât să spun gata, renunțăm.
Ați urmărit prima parte a unui interviu realizat de Florin Iosif și publicat inițial în revista Cuvântul Adevărului cu Viorel Pașca, de la Dumbrava, din județul Bihor.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.